Kriptovalyuta bozorida tebranish. Bitcoin tiklanmoqda. NEAR keskin arzonlashdi. Kriptovalyuta bozori so'nggi pasayishdan so'ng tiklanmoqda. Bitcoin narxi pastki nuqtadan sakrab, qayta tiklanish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Biroq NEAR protokoli keskin arzonlashdi. Bu esa yirik investorlarning aktivlarini sotishi bilan bog'liq. Savdo hajmi oshmoqda. Treyderlar narxlar o'zgarishidan foydalanishga harakat qilmoqda. Global iqtisodiy omirlar va Fedning foiz stavkalari bo'yicha qarorlari ham bozor holatiga ta'sir qilmoqda.